Ești la Magic People cu Ruxandra Rusan, podcastul pentru starea de bine.
Bine v-am regăsit! Dacă sunteți părinți, acest episod de Magic People vine în sprijinul unei comunicări mai bune cu copiii. Vom vorbi în special de preadolescență și adolescență, pentru că sunt perioadele când lucrurile se complică. Avem de-a face cu copii care nu mai sunt copii, dar nici adulți încă. Se luptă pentru autonomie, însă au nevoie încă și de cuib. Și nu e tocmai ușor să faci acest balet între nevoile copilului tău. De fapt, nu prea ai niciodată idee dacă la discuție va apărea tânărul sau puiul din copilul tău. Bruno de Mai, pe care îl cunoașteți deja din episodul anterior de Magic People, este invitatul meu și vom învăța din experiența sa de negociator și mediator cum să temperăm conflictele care apar cu copiii noștri mari. Pentru că, deși iubim ca pe ochii din cap, uneori e nevoie de nervi de oțel ca să nu-ți pierzi răbdarea. Bruno, bine ai revenit la Magic People!
Bine te-am regăsit! Este mereu o plăcere!
Ai fost un adolescent enervant?
Enervant? Nu. Energic? Da. Acum am născut energic și o să mor energic.
Zădeai des ochii peste cap?
Nu. Faceam de capul meu, dar bineînțeles. Acum, mai ales în domeniul de învățământ sau în domeniul negatorat cu educație și pedagogie, cei mai eficienți sunt cei care au fost niște copii... să zicem, energici.
Energici. E un mod diplomat de
a spune. Aș fi putut să spun obraznic, dar... Nu, de fapt, e foarte diferit obraznic și energic, dar energic, da.
Credeai că le știi pe toate?
Nu, din contră, tocmai așa m-am născut și așa o să mă, nu le știu pe toate și asta este de bine. În schimb, ce mă caracterizez pe mine este că știu că pot să le învăț pe toate.
Eu încerc să te duc în perioada de adolescență pentru că mi se pare că e primul pas pe care trebuie să-l facem atunci când vrem să ne înțelegem cu adolescenții noștri. Să ne amintim cum eram noi înșine pe la 14, 15, 16, 17 ani. Mhm. Nimeni nu cred că era de plin acord cu lumea din jur, nimeni nu prea cred că se duce spre părinți cu mare curiozitate de a afla opiniile bătrânilor din casă, pentru că ei așa ne consideră. Există perioada aia când te reinventezi și începi să te simți om la adolescență și cred că toți ne-am simțit un pic așa atunci când creșteam.
Deci, Aș răspunde două lucruri. Unul la mână, nu cu toți, nu putem să generalizăm în niciun domeniu, nu putem să generalizăm, fiecare om este diferit. A doua la mână, pentru mine, comportamentul la adolescent, de fapt, vine de mult, mult, mult mai înainte în timp. Aici, în România, se spune cei 7 ani de acasă. În Franța este ceva similar, spunând că 7 ani este l'âge de raison, este vârsta înțelepciunii. Dar există niște studii și aici vorbesc din experiență, care dovedesc că primii 3 ani sunt cei mai importanti pentru un copil. Atunci un copil este o buretă. Revin cu această lege universală, un copil nu face ce li se spune, el face ce vede. Și există și niște comportamente parentale sau parentești.
Comportamente parentale, da.
Da, care pot fi foarte, foarte negative, pentru că un copil de 3 ani este un bebeluș și este centrul atenției. Există niște familii în care la mese festive îi dăm just for fun o țigară în mână sau un pahar de vin și dacă copilul face asta peste 10 ani, primește o palmă. Așadar, poate fi această perioadă foarte destabilizantă pentru copii. Repet, un copil de fapt, chiar înainte să fie născut, un copil primește. Așadar, dacă după mine, nu doar ca părinte, ci ca adult, avem o singură datorie pe acest pământ, este să fim exemplar. Pentru că tot ce facem este văzut și poate nu înțeles, dar poate fi și repetat.
De acord cu tine, însă se schimbă și biologia creierului unui tânăr. Și spuneai că nu putem generaliza, sigur că nu putem generaliza, dar există niște lucruri care ni se întâmplă tuturor pe măsură ce creștem și care țin de biologia umană.
Exact.
Sunt comportamente pe care le regăsești și la puii animalelor. Uh-huh. Inclusiv un pui de animal la vârsta adolescenței este mai lipsit de răbdare, mai impulsiv decât un adult sau un bebeluș. Așa e și pe la noi, pe la oameni. Și aș vrea ca episodul ăsta să-i sprijine pe părinți să comunice mai ușor și să-și găsească mai lesne răbdarea în comunicarea cu adolescenții, care poate să te provoace. Și te întreb dacă e posibil să nu te enervezi când vorbești cu un tânăr care își dă ochii peste cap, de exemplu, orice îi spune.
Deci, repet, această comunicare nu trebuie, după mine, dacă așteptăm să fie copilul adolescent, este deja foarte târziu. Nu prea târziu, dar e foarte târziu. Apoi, legat de comunicare, revin la ce am spus în episodul anterior, dacă nu știm cum să comunicăm, să punem întrebare. Dacă copilul are un comportament surprinzător, să nu spun altfel, să-l întrebăm. Da? În loc să-l certăm, da, de ce ai făcut asta? Te rog să-mi spui. Nu te voi certa, dar vreau să-l înțeleg și eu.
Ce se întâmplă în capul tău?
Da, îți dau un exemplu, pentru că, așa cum știi, colaborez cu inspectoratul școlar din București și odată am fost un caz deosebit într-un liceu, de fapt, pe scurt, doi copii de clasa noua au intrat în clasa a 12-a, au fost la un elev anumit, i-au tras o palmă, au ieșit. Copilul care a primit palmă nu a eschivat, nu a fugit. Fiind major, a ieșit imediat din școală și a sunat la IMR pentru constatare de vatămare fizică. De fapt, pe scurt, s-a dovedit să fie o încenare, pentru că tatăl copilului pălmuită era foarte bun prieten cu fosta directoare și nu a suportat că fosta directoare a fost înlocuit de noua directoare și a vrut să fie un caz penal, în așa fel încât noua directoare să fie cercetată penal. Și asta era cadrul. Și cu această ocazie am vorbit cu toți copiii și cu părinții. Și în un moment dat a venit un cuplu de părinți drăguți pentru că erau speriați de moarte. Ei nu știau ce este un mediator. Au crezut că sunt un fel de judecător. Au venit la mine de frica să fie pedepsit. Mm-hmm. După ce am vorbit câteva minute, au înțeles foarte bine scopul. Și domnul era, țin minte, era Vatman, conducător de tramvai. Și tipul mi-a spus, domnule, mai păcat că nu v-am cunoscut mai devreme, pentru că eu am fost crescut cu palme și cu fiul meu, nu știu o altă metodă decât palme și pedepsa. Dacă cineva m-ar ajuta sau m-ar explica cum să dialoguez cu copilul meu, ar fi minunat. Dar eu sunt un pic, nu limitat, dar nu știu cum să fac. Așadar, dialogul este esențial, dar nu doar când este preadolescent sau adolescent, mereu. Și copilul să știe că mereu ușa e deschisă. La fel, vorbeam de anii de mai mic, să nu gândim cu toți, dacă cumva când copilul avea 6 ani, 8 ani, n-a venit la noi și noi i-am spus, nu, acum nu am timp. Și apoi să nu te miri că dacă copilul a ajuns la 15 ani, 16 ani, să închid în camera lui, spunem, n-am timp pentru tine. Totul se plătește mai devreme sau mai târziu. Așa, dar repet, oricum, toți cei care sunt părinți știu foarte bine, când devii părinți, ești părinte până la moarte. Este o responsabilitate, chiar dacă copilul fuge de cuib la un moment dat, este o responsabilitate. Vrând nevrând, la orice moment, avem ceva în creier care nu spune, ai, e bine? Dar, repet, oricât de mic sunt copii, să fim disponibili.
Disponibilitate, ok. Da. Ce ți-ai dori să știe părinții despre mintea unui adolescent?
Nu este doar mintea, este și organismul, sunt niște schimbări hormonale, motivul pentru care, da, este o mare schimbare, așa cum ai spus în introducere, este jumii copil, jumii adult, jumii adult. Așa, dar, repet, nu e vorba de ce trebuie sau vrem să explicăm copilului, Este vorba să spunem că copilul să știe că suntem disponibili și chiar dacă nu le știm pe toate, le căutăm împreună. E vorba de... este o vârstă mai... unde copilul face mai mult o experiență, unele secretă, dar e important să știe că la un moment dat există un port unde poate fi ancorat, chiar dacă la un moment dat s-a îndepărtat un pic. Dar, repet, pentru mine, cel mai important este să știi copilul, indiferent de vârstă, sunt aici pentru tine.
Mm-hmm. Și tu ai interacționat cu adolescenți direct, nu?
Da.
În munca ta. Ce ți se pare că cred ei despre părinți?
Ce cred ei cu adevărat sau ce...
Nu ce-ți spun ție de politețe, ce cred adevăratele despre părinți?
Mă gândeam la altceva. Ce spun ei colegilor despre părinții? Pentru că foarte de des ei spun altceva decât ce simt eu. Mulți... de fapt, cu toți iubesc părinții, dar uneori poate fi un pic de rușine în funcție de meseria părinților și ei inventez o altă viață de față cu colegii. Așadar, la fel, nu pot să generalizez. Îți dau două exemple. Unul din Franța, unul din România, să nu crezi că sunt focusat pe România. Aici în România, odată, într-o clasă de a 11-a, la ora 8 dimineața, un băiat și o fată, foarte bun prieten, nu iubiți, dar foarte bun prieten, ea mai mult cu glumițe, el mai mult introvertit. Și la ora 8 dimineața, ea face o glumițe inocentă, așa cum face foarte des. Și el instant s-a enervat și a tras-o pe colega de par. Nimeni nu a înțeles nimic. Toată lumea a rămas cu gura cascată. Și, fac pe scurt, când se face o mediere în orice domeniu, iau persoanele implicate separat, pentru că o mediere, de fapt, prin esență, este neutră, imparțial și confidențială. Îmi place să spun că la mediere este ca la Las Vegas. Ce se spune acolo, rămâne acolo. Pe scurt, aici nu este nimic secret. Ce s-a întâmplat? Băiatul respectiv era, să spun, în familia lui. În casa lui sunt 4 persoane. Tata, mama, sora mai mare și băiatul. Părinții nu se mai înțeleg de ani de zile. Ei nici nu mai dorm împreună de ani de zile. Tata, jumătate timpului, este plecat la țara în familia lui, care nu se înțelege cu mama. Sora mai mare, studentă, fițoasă. Eu sunt mai deșteptă ca tine. Eu sunt studentă, eu sunt mai școlită ca tine. Oricum sunt și mai deșteptă decât părinții noștri. Mm-hmm. Ei nu sunt școliți. Așadar, băiatul respectiv, singura ființă vie și bucuroasă să vină acasă seara era cățelul. Și, întâmplător, dimineața respectivă a murit cățelul. Deja ceea ce în sine este o dramă. Și noi, în activitatea noastră de mediator, trebuie să sapăm cât mai adânc până la cauza adevărată, nu cauza aparentă. Și s-a dovedit că nu numai că a murit cățelul, dar era bolnav de câteva zile. Părinții aveau bani de tratament, dar au refuzat să-l trateze. Așadar, colega, când a aflat asta, a spus, îmi cer scuze, nu știam. Acum că am înțeles, hai, ștergem cu buretă și mergem mai departe. Asta caracterizează activitatea de mediere. Nu neapărat oamenii sunt prieteni pe viața după, dar măcar pe o problemă punctuală s-a rezolvat. Și celălalt exemplu pentru a dovedi că nu putem generaliza, odată în Franța, eram într-un colegiu și un copil de 10-12 ani, eram cu directorul și trece lângă noi acest copil de 10-12 ani, foarte îngrijit, pieptenat, foarte bine îmbrăcat și așa mai departe. Și directorul îmi spune, n-ai ghicit ce viață are copilul ăsta? Am spus, nu, ce are? S-a dovedit că copilul ăsta, ambii părinți, cam 30-35 de ani, ambii șomer, ok? Dimineața copilul se trezea singur, ok, se spăla singur, asta este firesc, se pregătea micul dejun singur, se făcea ghiozdanul singur și când pleca de acasă, ambii părinți încă erau în pat. Așadar, ce este important, revin la această disponibilitate, indiferent dacă ești înstarit sau dacă ești sărac, important este ai copii, să fii prezent pentru ei și să fii disponibil. Și repet, din când în când să pui niște întrebări pentru a stârni.
Dialog.
Da, pentru a porni dialogul, să dai dovada că te interesează. Dar nu, dacă începe o convorbire, dacă începe cu reproșuri sau pedeapsa,
n-ai obținut nimic.
Nu, nu, nu.
Ce irită cel mai tare un adolescent din experiența ta?
Poftim?
Ce irită cel mai tare pe un adolescent din experiența ta?
Să nu
din partea părinților veniți.
Să nu îi fie dată încredere. Scuza, să mă gândesc. Aici în România aveți niște actori de nota 1000. Am făcut toate piesele și am văzut piese cu Ștefan Iordache, Beligan și așa mai departe. Și deodată eram la One Man Show lui Orațiu Mălaile. Și avea o poantă care spunea: eu oricum până la vârsta de 9 ani am crezut că sunt din Vietnam. Și bineînțeles că tot din public au întrebat: dar de ce spui asta? A, foarte simplu. Până la vârsta de 9 ani, de fiecare dată că am atins ceva, am auzit: ia mă, n-ai voie! Așadar, dacă ai de a face cu niște părinți care vin cu niște ordini din asta, fără să știe de ce, sau care vin, care cert și spun: de ce? Pentru că așa e. Punct. Copilul nu este sprijinit. În schimb, dacă vorbești clar cu copilul: stai, aici recunosc că nu știu, hai să căutăm împreună. E altceva. E important să ai brațele deschise, dar totuși să rămâi, așa cum se spune pe românește, cu coloană vertebrală. Nu le știi pe toate, nimic grav în asta. Uneori trebuie să iei niște decizii, nu neapărat, cum să zicem, apreciată, dar o faci pentru că ai acest rol de responsabilitate. Și explici de ce. Dacă un copil vrea să facă ceva, dacă îi spui: nu fă asta, să spui de ce. După mine este mult mai potrivit să spui unui copil: să ai grijă. Dacă faci asta, există probabilitatea 1 să se întâmple asta, probabilitatea 2 să se întâmple asta și așa mai departe. Acum tu faci în cunoștința de cauză.
Okay.
Asta e într-un mod pedagogic. Bineînțeles că dacă un copil traversează o stradă fără să se uite dreapta sau stângă, îl iau de gular și îl scot.
Ce simți că îi întristează cel mai mult pe adolescenți în relația lor cu părinții?
Cu riscul să mă repet, faptul că ei nu sunt ascultați, primul, asta este pur și simplu fizic și mental și sufletesc, că ei nu sunt înțeleși.
Ai simțit vreodată că adolescenții se simt trădați de părinți?
Cazurile, în majoritate, nu, repet, nu generalizez niciodată, dar foarte des când un copil are un sentiment de trădare, este când intervine un divorț sau o despărțire. Mai ales că atunci copilul devine un fel de premiu și interesele lui nu sunt neapărat ascultate. Și așa cum știi, eu lucrez în domeniul internațional, conceptul de mediere la nivelul internațional în acest gen de situație este și mai important, pentru că dacă ai de a face cu niște părinți provenind de țară diferită, fiecare avocat va juca pe diferențele legale de la o țară la alta și există niște cazuri în care copilul ajunge la majorat și nu s-a rezolvat încă divorțul. Așadar, foarte des acest sentiment de trădare este despărțire sau divorț, unul la mână, pentru că revenim la exemplaritate. Părinții, pentru mulți, aproape toți copii, este de neconceput că se despartă părinții, și mai rău când nu există dialog între părinții.
Ok. Când simt că le suntem alături?
Când ei vin la noi. Nu există, repet, nu există o soluție minunată și cu riscul să te surprind, mai devreme ai vorbit de răbdare. Ok? Poate fi răbdare când vorbești cu ei direct, dar cea mai mare răbdare este când nu vorbești cu ei. Ai vrea, dar simți că dacă forțezi lucrurile, se vor închide ca o scoică.
Și atunci trebuie să te retragi și să ai răbdare să-i lași să vină ei spre tine.
Exact. Okay. Și poți să fii, apoi poți să fii un pic mai șmecher, în sensul că să atragi, în loc să atragi copilul pe tema, o tema anumit, hai să mergem la fotbal împreună să ne, sau hai să mergem la un film împreună. Atunci copilul sau adolescentă încet, încet dă garda jos.
Bruno, tu ești tată de două fete.
Da.
Mă gândesc că atunci când au crescut, ai avut și tu momente când ți-a fost greu să te abții.
Da.
Când te-au scos din țâțâni, cum ne scot toți adolescenții pe noi părinții din când în când.
Mm-hmm.
Dă-mi și mie, te rog, un instrument pe care pot să-l folosesc atunci când stau așa de vorbă cu băiatul meu, eu sau ascultătorii noștri care au și ei adolescenți și simți așa că mai puțin și spușcă vena în cap de nervi. Cum faci? Pentru că ai putea avea o reacție pe care, evident, o să o regreți.
Deci, așa cum știi, țin acest atelier la Fundația Căria Victorie și, printre altele, pe lângă asta, așa cum știi, predau artă marțială și am aceste exerciții de respirație care contează foarte mult, pentru că când cineva îți face un comentariu oricât de neplăcut, nimeni n-a spus că trebuie să răspund într-o jumătate de secunde.
Uh-huh.
Okay? A doua mână, ca în orice discuție, poate, pentru că ce omoară sau ce poate să facă cât se poate de frumos o convorbire, sunt emoțiile. Și sub efectul emoțiilor poți să înțelegi altceva decât ce a vrut să spună copilul. Așadar, pentru a temporiza și a dezamorța, deja ar fi să revin la această întrebare simplă. Ok, te-am ascultat, te-am auzit, nu sunt sigur că ai înțeles bine, te rog să dezvolți. Și el sau ea vorbește mai departe și atunci poți să să-ți revii, să respiri mai calm și să te gândești mai limpede. Înțelegi? Acest gen de tehnici, oricum oameni politici o folosesc când au un interviu. Deci am înțeles bine că deci, aici legat de copii este altceva, este mult mai important și mult mai de viitor. Așadar, repet, să nu luăm la suflet.
Uh-huh.
De la fel că noi putem să avem o reacție de nerv sau de impulsivitate, poate copilul spune ceva de impulsivitate pe care îl va regreta după ea.
Adevărat.
Așa, dar revenim la respirație.
Deci respirăm de câteva ori adânc, luăm o pauză și nu reacționăm în prima secundă.
Exact, exact.
Cine atunci a spus? Când suntem copleșiți de emoții.
Da, ți-am spus mai devreme, singurul caz din care aș interveni din impulsivitate este dacă cineva traversează o stradă, îl țin de gură. Altfel, nu trebuie neapărat să iau la suflet, știu că nu este ușor, ok? Revenim la activitatea de mediere, tocmai ce caracterizează o mediere este că este un terț neimplicat emoțional și asta face forța lui, ok? Motivul pentru care dacă există o mediere și una dintre părțile știe pe mediatorul, este sfătuit să fie un alt mediator. Nu trebuie să fie implicat emoțional. Când ești părinte, este total opus. E total opus. N-am spus că e ușor. Nici pentru părinți, nici pentru copilul.
Mie mi se pare mai dificil să negociez cu un adolescent decât să negociez cu un lider politic. Și te-aș întreba, de ce intră atât de repede în defensivă un adolescent?
Dacă vrei pe acest aspect, pentru că pur și simplu
așa,
vrea să-ți marcheze teritoriul. Până la o vârstă anumită nu a fost luat în serios, hai, du-te să te joci cu ceilalți copii, hai, dacă ești la o nuntă, hai, du-te la masa cu copii. Și pentru prima dată, nu pentru prima dată, dar încet, încet, îți dă seama că poate să aibă o influență ca adult. Doar că dacă pot să folosesc o metaforă cu o mașină, el știe că ar putea să conducă mașina, dar nu știe neapărat pentru că nu a învățat. Și, repet, pe scurt, să-ți marchezi teritoriul, să afirmă identitatea.
Spune-mi, te rog, cum dregi busuiocul atunci când nu reușești să rămâi calm?
Atunci mai simt sănătos. este să spui, dai, acum ne îndreptăm într-o direcție neeficientă, greșită, atunci, hai, ne oprim acum, fiecare dintre noi merge să se plimbe 5 minute și revenim apoi.
Ok, luăm o pauză sau poți să-ți ceri scuze, poți să-ți ceri iertare?
Este cu două taișoare, cu partea cu scuze. Așa cum este cu compromisul, când luăm o decizie, și aici ajungem pe atelierul la Fundația Căria Victoriei, compromisul poate fi o soluție temporară și one shot. Uh-huh. Pentru că un compromis, dăm garda jos, am acceptat ceva spre binele convorbirii, dar vrând nevrând, conștient, inconștient, avem o parte din noi care spune, ok, de data asta eu am lăsat de la mine. Asta implicit înseamnă data viitoare tu va trebui să lași de la tine. Și dacă la o altă altercație tot celălalt nu dă înapoi, atunci este un fel de bombă cu ceas. Așadar, este mai eficient după mine să spunem, ok, atâta un pic, la aici am intrat amândoi într-o infundatură, putem să vorbim ore întregi fără folos, ne calmăm, fiecare merge 5 minute să se destresezi și revenim după.
Bruno, cum poți să fii ferm ca părinte acolo unde nu ești dispus nici să faci compromisuri, nici să negociezi? De exemplu, mă gândesc acum la consum de droguri sau alte lucruri pe care chiar nu vrei să le facă adolescentul tău.
Pot fi mai multe metode. Unul la mână să știi de ce se droghează. Pentru că poate fi, cauza poate fi pentru că nu se simte în pielea lui. Atunci să vorbesc cu niște specialiști. Apoi există, ar putea fi o soluție, repet, sunt doar niște exemple, o soluție să te duci cu copilul respectiv într-un centru specializat să vezi în ce stare ajung cei care sunt chiar dependenți. Copilul să aibă un fel de electroșoc mental. Aici, ca orice problemă, după mine, cel mai eficient este să știi de unde a pornit această nevoie. Fie au încercat doar pentru... Au încercat, așa cum unii se apuc de fumat de țigară. Aici este mult mai adânc și, după mine, ține de psihologie și de eventual de psihiatrie.
Ok. Ce ți se pare că e cel mai greu din perspectiva părintelui și apoi din perspectiva adolescentului atunci când vorbim despre ascultare reciprocă? Noi ne obișnim când suntem mici, ne dorim să ne asculte copilul. Mm-hmm. Am impresia că e nevoie să apăsăm un buton și să ne dăm seama că odată ce crește e nevoie și mai mare să-l ascultăm și noi pe el.
Există un joc de rol în care un părinte singur care a crescut copilul este pe picior de plecare spre muncă. Dar copilul vrea să spun ceva foarte important. Și în acest gen de situații accentuez partea cu stresul, în sensul că e lipsa de timp. Uh-huh. Dar copilul are ceva de important de spus. Ce fac? Stau? Ajung cu întârziere la muncă sau nu? Așadar, fiecare situație este diferită. Important este că copilul are, să folosesc un cuvânt sau o expresie de la poștă, are o dovadă de recepție. A fost bagat în seamă, a fost luat în considerare. Apoi, nu există niciun răspuns universal. Dacă se întrebe, e urgent? Uh-huh. Dacă nu este urgent și dacă nu te super, vorbim peste ora. Aici am ceva urgent de rezolvat.
De fapt, eu mă gândesc acum și la luatul deciziilor, știi? Pentru că vine o vârstă la care și tânărul vrea să aibă un cuvânt de spus în locul uh-huh. unde mergem în vacanță sau în ce mașină cumpărăm în casă. Uh-huh. Decizii pe care eram obișnuiți să le luăm noi adulții.
De ce spui că eram obișnuiți, nu noi, ca adulți, să luăm ca adulți?
Pentru că eram obișnuiți că atunci când copilul pentru avea așa, 10 pentru, ani pentru că... să stabilim ce mașină cumpărăm fără să-l consultăm.
Exact. Și cine a spus că nu trebuie să-l consult chiar dacă are doar 10 ani?
Cine a spus că ar trebui?
N-am spus că ar trebui. N-am spus că n-ar trebui niciun sens și n-am spus că nici n-ar trebui. Ideea este că să luăm exemplu mașinii. Știi foarte bine că foarte des copii știu mai mult despre partea tehnică decât noi. Pentru că și ei vorbesc la școală și au niște prieteni care au acest gen de mașină. Și eu zic că o să folosesc un termen tehnic, mai ales în domeniul de corporate. Dacă faci un management participativ în familie, deja îți faci și faci familiei tale o viață mai ușoară. Dacă copilul știe că a fost consultat, chiar dacă nu este alegerea lui care a fost acceptată, deja de copil mic. Dar la fel, se știe că are voie să se exprimă, dar la momentul potrivit, cu tonul potrivit, nu cu vreau. Mă gândesc mereu când aud vreau, mă gândesc mereu la această piesă lui Cleopatra Stratan. Vreau, vreau, dar nu știu ce vreau, dar vreau. Și mulți copii fac asta pentru a sparca teritoriul. Când? Dacă în viața de zi cu zi, astăzi mă gândeam să mergem, dacă vorbește tata, astăzi mă gândeam să mergem acolo. Cine este de acord? Ce pare aveți? Până la urmă nu mergem, poate până la urmă mergem, nu contează. Important este să această coeziune. În timp că oamenii dezbat pe tema asta, n-am nimic cu telefoanele, dar în timp că oamenii vorbesc despre asta, vorbesc împreună, nu vorbesc cu vecinul prin telefon. Este interesul nostru.
Ok.
În funcție de scopul pe care vrem. Dacă nu ne pasă de copiii noștri, nu facem nimic. Dar dacă ne pasă de copiii noștri, este interesul nostru și interesul lor și interesul nostru a tuturor să avem acest dialog, acest... să fim noi, părinți și adulți, disponibili. Și la fel copii, să fie copii disponibili.
Ok, disponibilitate,
da.
Ascultare și management participativ. Adică le permitem de când sunt mici să aibă opinii pe care le luăm în calcul în măsura în care se poate.
Și regula numărul 1,
da.
Noi adulți să fim exemplar. Să nu ajungem la fă cum spune popa, dar nu fă ca popa. Asta pentru, mai ales pentru un copil mai mic, este destabilizant. De ce mi-ai spus asta și tu faci...
Altfel.
Exact.
Juno de Mai, îți mulțumesc tare, tare mult pentru sfaturile pe care ne le-ai dat. Eu zic că vom reuși să ne apropiem mai bine de adolescenții noștri și să vorbim mai mult cu ei și să se simtă mai oameni, mai puțin copii, pentru că ăsta cred că e marele lor scop la vârsta adolescenței.
Firesc.
Mulțumesc tare mult, iar vouă vă doresc ca de obicei să vă fie bine.
Ai urmărit Magic People cu Ruxandra Rusan, podcastul pentru starea de bine.